ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኢትዮጵያን ኣዋርሒ ዝቐፀሉ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታትን ምስኡ ብዝተተሓሓዘ ብመንግስቲ ዝውሰዱ ዘለዉ ስጉምትታትን ከም ዘተሓሳስብዋ ደጊማ ኣፍሊጣ ኣላ። ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኣዝዩ ዝኸፍአ ምዃኑ ብተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ብናይ ዩናይትድ ስቴትስ ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃእን ዝንቀፍ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብልምዓትን ብፀረ ሽበራ ወፍርን ምስ ዋሽንግተን ጥቡቕ ምሕዝነት ኣለዎ። ሄኖክ ተማዝግሄር ንምክትል ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ንጉዳያት ኣፍሪቃ ቶማስ ግሪንፊልድ ኣዘራሪቡ ዘዳለዎ ሪፖርት ኣሎ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ።
ሓይልታት መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰልፈኛታት ዝፍፅምዎ ቅትለታት፣ ማእሰርትን ካልኦት መርገፅቲ መሰላትን ንመንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ኣሸቂልዎ ኣሎ ኢላ ቶማስ ግሪንፊልድ።
We're very worried about these. We've had very intense discussions with the government of Ethiopia at the highest levels.
እቶም ኩነታት ብከቢድ የተሓሳስቡና እዮም። ብዛዕባ እዚ ምስ ላዕለዎ ሰበስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣዝዩ ርሱን ምይይጥ ኣካይድና ኢና። መንግስቲ ብዜጋታቱ ንዝቐርቡ ሕቶታትን ስጋታትን ምላሽ ክህብ ተባቢዕና ኣለና። ህዝቢ ብፍላይ ድማ መንእሰያት ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ዘለዎም ቅሬታታት ዝገልፅሉ መድረኽ ንምፍጣር መንግስቲ ኣማራፅታት ክወስድ ሓቲትናዮም ኣለና። ንዝሓለፉ ክልተ ዋርሒ ከም ዝረኣናዮ እቲ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ናብ ጥፍኣት ከየምርሕ ዘለና ድሌት ገሊፅናሎም ኣለና።
ምክትል ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ንጉዳይ ኣፍሪካ ቶማስ ግሪንፊልድ ብዛዕባ እቲ ኣብ ከባቢ ሚኒስትሪ ወፃእን ኣብ ካልኦት ከባብታት ወፃእን ኢትዮጵያውያን ዘስምዕዎ ተቃውሞ ከም ትከታተል ትገልጽ።
I think the reason we have these major demonstrations in the United States and in Europe is because people don't have an outlet inside of
the United States and Europe and ብሰላማዊ ሰልፍ ቢሎም ድምጾም ዘስምዑ ዘለዉ ሰባት ኣብ ኢትዮጵያ ዘተንፍሱሉ መድረኽ ስለዘይተፈጥረሎም እዩ።
ሰላማዊ ሰልፍታት፣ ኪነውቲ ኣብ ዲሞክራሲ ዘለዎ ተሳትፎ፣ ፖሊሲ ዩናይትድ ስቴትስ ክልተ ገጽ ዘለዎ ከም ዝኾነ እቶም ሰላማዊ ሰልፊ ዝገብሩ ኾነ ኣባላት ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ ክነቕፉ ጸኒዖም እዮም። ብዛዕባ እዚ ዝተሓተተ ቶማስ ግሪንፊልድ ነዛርቦም ኢና ትብል።
If we were not talking to the Ethiopian government about civil rights, about human rights, about press freedoms,
ንሕና ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ብዛዕባ መሰል ዜጋታት ብዛዕባ መሰል ነፃነት ምዝራብ እንድሕሪ ዘይዛሪብናዮ መን እዩ ከዛርቦ?
መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ሰናይ ምሕደራን መሰል ዜጋታትን ሰፊሕ ኣፈላላይ እንተለዎ እኳ እንድሕር ዘይንሰማማዕ ኮይና ንፈላለ ዝዓይነቱ ፖሊሲ ምኽታል ንመንን ዝጠቅም ኣይኮነን ትብል እታ ሓላፊት ጉዳይ ኣፍሪቃ።
A policy of total disengagement, a policy in which we are not talking to governments about our concerns, that won't get us anywhere.
ፍጹም ምፍልላይን ምስ መንግስቲ ኣይንዘራረብን ዝብል ፖሊሲ ንምሓዝ ኣብ ዘፅሓና የብሉን። ምስ መንግስቲ ብምዝርራብ ኢና ነቶም ዘለዉ ፀገማት ከነመሓይሽ ንኽእል።
ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ኒውዮርክ ኣብ ዝተኻየደ ሓፈሻዊ ዋዕላ ሕብረት ሃገራት ዩናይትድ ስቴትስን ኢትዮጵያን ንስደተኛታትን ፍልሰተኛታትን ዳግም እግሪ ኣብ ምትካልን ዕድላት ስራሕ ኣብ ምፍጣርን ሓቢረን ክሰርሓ እውን ኣብ ስምምዕ ምብፅሕን ይዝከር።